Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Переговори між шістьма провідними державами світу та Іраном з ядерної проблематики продовжаться наприкінці січня в Стамбулі. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Катерін Аштон сьогодні по завершенні дводенних консультацій у Женеві. На питання про те, чи готовий Іран обговорювати з представниками Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії і Сполучених Штатів про відмову від збагачення урану, глава іранської делегації Саїд Джалілі відповів.
Я можу на це відповісти швидко і серйозно. Ні.
Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад раніше у вівторок заявив, що переговори можуть бути плідними лише у тому випадку, якщо будуть скасовані санкції ООН проти Тегерана, запроваджені у зв'язку з його ядерною програмою. Британський суд відмовився звільнити під заставу затриманого сьогодні в Лондоні засновника сайту WikiLeaks Джуліана Асанжа. Його залишили під вартою до 14 грудня, коли відбудеться нове засідання суду в справі про його екстрадицію до Швеції. У цій країні Асанжа звинувачують у сексуальних злочинах, де 39-річний уродженець Австралії відкидає звинувачення, називаючи їх частиною кампанії, спрямованої на його дискредитацію. Представники WikiLeaks заявили, що попри арешт Асанжа, проект продовжить публікацію секретних документів. Лондонська поліція повідомила, що Асанжа затримали сьогодні вранці, коли він добровільно з'явився до одного з поліцейських відділень. Виведення британських військ з Афганістану може розпочатися вже на початку наступного року. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон на військовій базі Кемп Бастіон під час несподіваного візиту до Афганістану. Він серед іншого заявив:
я на власні очі побачив прогрес у провінції Гільмент. Ми з президентом Хамідом Карзаєм обговорили план передачі контролю над безпекою країни афганським силам і питання довгострокового партнерства між нашими країнами. Ми також торкнулися загальних для нас в пріоритеті на 2011 рік, який має стати для нас вирішальним.
Британський прем'єр. МВС Грузії оголосило про розкриття кількох терактів на території країни, звинуватило в їхній організації російські спецслужби. За словами міністра внутрішніх справ Грузії Катерини Згуладзе, мова, зокрема, йде про вибухи біля офісу Лейбористської партії і біля американського посольства в Тбілісі, а також на залізниці на заході Грузії. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
7 грудня, вівторок, передача «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами. Наші теми передачі: чому український представник не буде присутнім на церемонії вручення Нобелівської премії миру китайському дисидентові.
Це підважує щирість заяв про євроінтеграційні наміри України. Бо, як виявляється, вона поважає уряд Китаю більше, ніж права людини, які там порушуються брутально.
Якою має бути пенсійна реформа в Україні? Почуємо думку фахівців і вашу думку.
Різка границя 5 років, значить, можна підвищити пенсійний вік жінок на рік.
Навести порядок із виробництвом. І от коли будуть люди працювати, тоді пенсійна реформа буде. А коли в нас практично ніхто не робить, тільки ворують.
Ми почуємо, що каже Геннадій Кернес про свободу слова.
Некоторые средства массовой информации искажают информацию.
Деякі ЗМІ перекручують інформацію. Це так, це сьогодні є. Ми, говорячи про свободу слова, забуваємо, що є й інші свободи.
Забуваємо, що є й інші свободи.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Свободу підприємця!
Якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно. Так не буває.
Свобода сьогодні.
Сьогодні Збройні Сили України повністю управляємо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Україна стала однією з 19 країн, представник якої не буде присутнім 10 грудня на церемонії вручення Нобелівської премії миру китайському дисидентові Лю Сяобо. Офіційний Київ пояснюється тим, що український дипломат має бути на плановій нараді. Натомість українські правозахисники вважають, що така позиція вичерпно характеризує не лише зовнішньополітичні пріоритети, але й ставлення української влади до прав людини. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
У Нобелівському комітеті зазначають, що Лю Сяобо удостоєний премії за довгу і ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини. Проте Китай гостро засудив рішення про вручення премії миру дисидентові, який отримав 11 років ув'язнення за звинуваченням у закликах до повалення державного ладу. Офіційний Пекін назвав рішення Нобелівського комітету втручанням у китайські судові справи. Заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман заявила, що офіційний представник України не зможе взяти участь у церемонії вручення Нобелівської премії миру, оскільки перебуватиме у Києві на запланованій службовій нараді. Офіційний речник МЗС у розмові з Радіо Свобода підтвердив цю інформацію. Натомість колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско вважає таке пояснення непереконливим.
В випадках завжди залишається на господарстві друга особа в посольстві, радник, посланник чи радник, тому це не є підставою для того, щоб людина не була присутня на тому чи іншому заході. Стосовно самої наради, то за моєю інформацією, хоча я можу помилятися, вона не відбудеться в п'ятницю, вона відбудеться на наступному тижні.
Експерти вважають, що поступливість української влади має насамперед фінансово-економічні причини. У вересні цього року під час візиту Віктора Януковича до КНР йшлося не лише про економічну співпрацю, але й про перспективи отримання кредиту, каже Володимир Огриско.
Очікувані 8 мільярдів перетворилися на 900 мільйонів, але і це хороший, мені здається, старт. Спочатку одна сума, потім, мабуть, буде друга.
Визнаючи важливість розвитку українсько-китайських відносин, експерти разом з цим радять не переоцінювати значення цієї співпраці для України, каже заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук Валерій Новицький.
Якщо раніше Україна була заінтересована у збуті до Китаю продукції металургії, сьогодні Китай сам побудував металургічні потужності.
Жодна держава не може ігнорувати Китай. Але сказати, що сьогодні Україна залежна від цих відносин, це також не може сказати, тому що це не зовсім правда.
Керівник української гельсінської групи Євген Захаров вважає позицію української влади щодо вручення Нобелівської премії миру китайському дисидентові показовою.
Це підважує щирість заяв про євроінтеграційні наміри України. Бо, як виявляється, вона поважає уряд Китаю більше, ніж права людини, які там порушуються брутально.
За словами Євгена Захарова, теперішня ситуація нагадує реакцію СРСР та його союзників на вручення Нобелівської премії миру відомому радянському дисидентові академіку Андрію Сахарову. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Український уряд готує законопроект про перший етап пенсійної реформи. Він буде містити пропозицію про поступове підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років. Про це заявила перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова в Лондоні на конференції, присвяченій Україні. В новому документі також буде запропоновано збільшити робочий стаж для отримання пенсії на 10 років і обмежити максимальну пенсію для колишніх чільних держслужбовців. Водночас експерти розходяться в оцінках урядових пропозицій. З експертами розмовляв Дмитро Баркар.
Дефіцит пенсійного фонду урядовці та експерти оцінюють по-різному – від 26 мільярдів гривень до аж 60. Утім, як перші, так і другі вважають ситуацію загрозливою. Тому у стінах Кабінету міністрів йде пожвавлена робота над проектом змін до закону про пенсійне забезпечення. Про це повідомила директор Інституту демографії Національної академії наук Елла Лібанова.
Я проекти законів бачила. Готуються вони представниками пенсійного фонду, готуються вони фахівцями Міністерства праці та соціальної політики, але це все ще поки побажання, і що буде прийнято Кабінетом міністрів, сьогодні абсолютно ніхто вам не скаже.
За словами Елли Любанової, урядові напрацювання щодо вдосконалення пенсійного законодавства, з якими їй вдалося ознайомитися, зводяться до встановлення обмеження максимальних пенсій, підвищення мінімального розміру страхового стажу з 5 років до 15, також розглядаються можливості збільшення пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери. На думку Любанової, чим більше нерівностей у системі солідарного пенсійного забезпечення урядові вдасться прибрати, тим скоріше буде збалансований бюджет пенсійного фонду. Водночас має широко запроваджуватися персональна накопичувальна система пенсійного забезпечення, адже солідарно себе віджила, каже член парламентського комітету у справах пенсіонерів, народний депутат від НУЦ Микола Кульчицький.
Солідарна система почала терпіти крах в західному світі ще в 70-х роках. Поки було платників податків багато, вона процвітала, коли в нас 13,7 мільйона пенсіонерів і 15 мільйонів працюючих, а з них сплачують страхові внески ще набагато менше, то, звичайно, з кожним роком дірка в пенсійному фонді збільшується.
Щодо необхідності підвищення пенсійного віку, думки експертів розходяться. За словами Елелі Банової, пенсійний вік для жінок слід підвищити до такого ж, який визначений для чоловіків. Утім, це встановить гендерну рівність, а не вирішить проблему наповнення пенсійного фонду, вважає вона. Натомість заступник керівника Департаменту соціального захисту Федерації профспілок України Володимир Максимчук відзначив, пенсійна реформа, що дозволить створити справедливу систему виплат пристойного розміру, можлива лише за умови кодифікації трудових відносин.
Ми за те, щоб підходити до вирішення цих всіх питань в комплексі. А стосовно того, за яких умов пенсійна реформа буде успішною, то без наповнення бюджету пенсійного фонду ми ніякі проблеми не вирішимо. Якби ми не підвищили пенсійний вік там на 3, на 5, на 8 років, проблеми вирішені не будуть. До того часу, поки ми не вирішимо питання легалізації заробітної плати.
Загалом експерти сходяться на думці, що реформування економіки в цілому, зокрема її детінізація, є умовою необхідною для проведення змістовної та ефективної пенсійної реформи. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А що, на вашу думку, потрібно змінювати в пенсійному забезпеченні і що враховувати при проведенні пенсійної реформи, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
У пенсійній реформі потрібно стаж враховувати, вредність тих робіт, на яких працювала особа. Наскільки це відповідальна була посада, державна служба чи що це було? Безперервний трудовий стаж в одній галузі.
Різка границя 5 років, значить можна підвищити пенсійний вік жінок на рік або на 2 роки.
Навести порядок із виробництвом. І от коли будуть люди працювати, тоді пенсійна реформа буде. А коли в нас практично ніхто не робить, тільки ворує, то, звичайно ж, яка може бути пенсійна реформа? Звичайно, будуть тільки за рахунок простих людей забезпечувати.
Найвищі пенсії сократить і добавить тим, що менше. Добавить тому пенсіонеру, який отримує по 700 або 800. Надо з тих великих, не так, щоб вони там по 16 получали.
Я знаю, як в деяких країнах робиться. Народжується людина, її держава кладе якусь суму, обростають проценти. Потім, коли вже приходить пенсійний вік, то відповідно вона вже отримує певні відсотки. Можливо, це було б нормально.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні в Україні День місцевого самоврядування. Це свято 10 років тому запровадили указом президента України для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності. До чергового дня місцевого самоврядування, вважають деякі фахівці, Україна підійшла з потребою у проведенні адмінреформи та повній модернізації житлово-комунального комплексу. Радіо «Свобода» започаткувала проєкт «Нова місцева влада. Розмови з мерами». Щопонеділка у програмі «Ранкова свобода» інтерв'ю з міськими головами великих міст України. Своїм чи не найголовнішим завданням новообраний міський голова Харкова, член партії регіонів Геннадій Кернес, вважає розвиток житлово-комунального господарства міста. Заради цього він навіть вів нову посаду – заступника міського голови з питань ЖКГ. Геннадій Кернес обіцяє розвіяти стереотип щодо свободи слова, якою, за його словами, прикриваються журналісти у Харкові, і збалансувати бажання і фінансові можливості міста. Своїми планами щодо розвитку Харкова Геннадій Кернес поділився із Радіо Свобода.
Некоторые средства массовой информации искажают информацию.
Деякі ЗМІ перекручують інформацію. Це так, це сьогодні є, але тут більше спрацьовує, мабуть, політичний чинник. Багато можна навести прикладів, коли необ'єктивно висвітлювалася нібито позиція міської влади, чи нібито причетність міської влади до тих чи інших питань. Ми, говорячи про свободу слова, забуваємо, що є й інші свободи.
Забуваємо, що є й другі свободи.
Розмову з міським головою Харкова Геннадієм Кернесом слухайте наступного понеділка у програмі «Ранкова свобода».
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
А з вами «Свобода сьогодні». Цього дня росіяни нарешті наблизилися до членства у Світовій організації торгівлі. Російсько-європейський саміт, що відбувся в Брюсселі, увінчався підписанням меморандуму про завершення переговорів щодо вступу, які тривали довгі 17 років. Так само клімат, енергетична безпека, іранська ядерна програма та вихід з економічної кризи. У всіх цих питаннях, як виглядає, Брюссель та Кремль починають знаходити спільну думку. Але от відміняти росіянам візи – це залишається справою віддаленого майбутнього. Зараз з нами на зв'язку із Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміце. Вітаю вас.
Добрий вечір, Людмила.
Віталій, отже, Росія, що була найбільшою економічно розвиненою державою, не членом СОТ, нарешті позбулася останніх перешкод для вступу до цієї організації.
Саме так, як і передбачалося, Європейський Союз пообіцяв росіянам підтримку у їх приєднанні до СОТ, яке може статися вже наступного року. Це підтвердив сьогодні протягом зустрічі з російським президентом Дмитром Медведєвим голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу. Хоча це ще не означає, що всі бар'єри зняті. Ось, наприклад, що заявив сьогодні грузинській службі Радіо Свобода речник прем'єр-міністра Грузії Ніко Мшедлішвілі. Грузія вимагає того, що вона вимагала місяць, два місяці чи два роки тому, а саме визнати законними митні перепускні пункти на річці Псоу у Абхазії і у тунелі Рокі, що у районі Цхінвалі. Це єдина вимога, що залишається на порядку денному, тож Грузія не змінила своєї позиції. Наразі Грузія не підтримуватиме вступу Росії до Світової організації торгівлі. Заявив речник прем'єр-міністра Грузії у відповідь на заяви підтримки росіян з боку Євросоюзу. А тим часом експерти у Європі, скажімо, Катінка Бариш з Лондонського аналітичного центру за європейські реформи, каже, що вступ до СОТ – це добре, але у інших питаннях відносин Росії з Заходом прогрес залишається дуже незначним.
Віталій, очевидно, експерт мала на увазі і візові обмеження, яких давно хочуть позбутися російські лідери, чи не так?
Саме так, Людмило, і візи також з огляду на сьогоднішні заяви європейських чільників, візова лібералізація для росіян залишається віддаленою перспективою. Це ж підтвердив сьогодні президент Медведєв, виступаючи перед журналістами.
Віз бути не должно. І, во-вторых, це нужно сделать так, щоб не розбалансувати ситуацію в Європі.
Віз бути не повинно. По-друге, це треба зробити таким чином, аби не розбалансувати ситуацію у Євросоюзі. Як досягти цієї мети, враховуючи ці дві умови, саме про це йде основна дискусія. Але нам слід рухатися вперед, думаючи про спрощення візового режиму і про регіональні угоди. Тож я надіюся, що діалог буде продовжений.
Поэтому я надеюсь на то, что диалог здесь будет продолжен.
Заявив у Брюсселі російський президент. Пояснення, чому росіяни не можуть розраховувати на швидке скасування віз, дав Радіо Свобода експерт з Центру європейських політичних досліджень Майкл Емерсон. Він каже, що це відкрило б доступ до Євросоюзу всьому населенню Північного Кавказу та Чечні, а це у свою чергу створило б чимало проблем для європейських міністрів внутрішніх справ. Кінець цитати.
Віталію, партнерство Росії та Євросоюзу лишить насамперед у комерційній площині, як відомо. Чи йшлося на саміті, скажімо, про гарантії газопостачання до Європи з Росії?
Власне, окремим пунктом це питання у порядку денному саміту Росія-Євросоюз не стояло, проте, виступаючи перед журналістами, Дмитро Медведєв заявив, що найкращі гарантії безперебійних постачань – це гроші. Він при цьому додав, що нинішні стосунки між Росією та Україною істотно змінилися, але мови про гарантії не може бути, бо, як каже він, будуть гроші – буде газ.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміце. Більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нашій передачі серед іншого такі теми. Ми дізнаємося, що заважає молодим кіномитцям розвивати українське кіно.
Раніше так було, що молоді режисери, зазвичай їх розбирали державні кіностудії. На превеликий жаль, цього зараз немає. Зараз фактично всі випускники, вони шукають свій шлях і в кіно, і на телебаченні самостійно.
140 років після смерті Михайла Вербицького. Чому в Україні так мало відомо про творчість автора українського гімну?
До тих роковин Перемиське відділення об'єднання українців видало записи Вербицького компактом його твори для квартету і також двотомне альбомне видання з його рукописами.
А після цієї передачі «Ваша свобода».
Відповідальність парламенту за ситуацію в Україні. Таке дослідження ми спробуємо зробити разом із людьми, які і представляють Верховну Раду України. Це народні депутати Юрій Мірошніченко і представник президента у Верховній Раді. І Еліна Шишкіна, народний депутат від БЮТ, член комітету з правової політики.
Давайте тоді вже говорити дійсно про відповідальність Верховної Ради колективного органу. Чи вона тільки враховує інтереси певної окремо взятої маленької групи людей?
Мені особисто прикро, якщо прийдеться нам перекласти на плечі тих, хто вийшов на Майдан, вартість тих збитків, які понесла, напевно, вся країна у зв'язку з такими досить емоційними дебатами.
Передачу веде Ірина Штогрин. Повтор передачі через 9 хвилин. Не пропустіть. Україна отримала часткові гарантії від російського «Газпрому» на щорічний транзит 112 мільярдів кубометрів газу. Про це сьогодні заявив міністр палива та енергетики України Юрій Бойко, виступаючи на конференції щодо українсько-російської енергетичної співпраці. Міністр наголосив, що мова йде про гарантії на найближчі 5 років, і така домовленість сприятиме модернізації української газотранспортної системи. Більше знає Олена Римовська.
Міністр палива та енергетики України Юрій Бойко вважає, що основна проблема українсько-російської співпраці у газовій сфері полягає у відсутності довгострокових гарантій на певні обсяги транзиту. Мовляв, не знаючи про конкретні обсяги прокачки, Україна не може запропонувати партнерам чітку схему розвитку газотранспортної системи. Проте на найближче п'ятиріччя Україна вже заручилася гарантіями російської сторони, говорить Юрій Бойко.
Ми підписали нову угоду про те, що в найближчі 5 років через територію України буде протранзитовано по 112 мільярдів кубометрів газу на рік. Я вважаю, що це значний компроміс, адже ми отримали якусь визначеність щодо обсягів транзиту на найближчі 5 років. Ці домовленості є додатком до контракту про транзит між «Нафтогазом» і «Газпромом».
Однак деякі фахівці енергетичного сектору радять ставитися до таких гарантій із застереженням. Керівник енергетичних програм Центру «Номус» Михайло Гончар упевнений, що доки «Газпром» не погодиться на принцип «качай або плати», жодні гарантії не матимуть практичного втілення. Водночас експерт припускає, що якби Росія справді погодилася на такі гарантії, це могло б бути кроком назустріч Україні після угод, укладених між українською та російською сторонами у січні 2009 року та квітні 2010-го.
На тлі того, що традиційні клієнти «Газпрому» в Європі скоротили обсяги імпорту саме російського газу, то Україна навпаки збільшує обсяги імпорту російського газу.
Експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омальченко вважає, що Росія реально не погоджується на гарантії транзиту тому, що у найближчі роки обсяги прокачки територією України зменшаться у зв'язку з запуском газопроводу «Північний потік».
Після 2011 року вже буде введений «Північний потік», який відволече на себе спочатку 27,5 мільярдів кубічних метрів, а потім ще 27,5 мільярдів кубічних метрів. Тому «Газпром» і не погоджується на умови «качай або плати».
Це була Олена Римовська, яка розмовляла з експертами на тему газу. Щороку понад 100 тисяч студентів з усього світу, включно з Україною, їдуть працювати до Сполучених Штатів за програмами обміну. Американське інформаційне агентство Associated Press провело розслідування, яке доводить зловживання у цій сфері. Замість обіцяної роботи в ресторані, деякі студентки змушені займатися стриптизом. Також молоді люди нарікають на нестерпні умови проживання, розповідає Мар'яна Драч. Зарплата від 1500 доларів до 4000 на місяць і прекрасна можливість пізнати Америку протягом кількох місяців. Так інформує про програму обмінів зі США на своєму сайті одна з українських посередницьких фірм. При особистому спілкуванні диспетчер також запевнює, що всі вкладені кошти окупляться.
Ця програма вместе з білетами обійдеться вам около 2000. Дочка чи син, хто у вас? Працюєте приблизно місяця за півтора.
Багато іноземних студентів платять посередникам, але в результаті не отримують в Америці обіцяної роботи або ж змушені працювати за копійки, з'ясувало під час розслідування американське інформаційне агентство Associated Press. Цю інформацію також підтвердила Радіо Свобода киянка Тетяна. Її донька двічі успішно їздила працювати на літо до США, поки не опеклася. Дала фірмі 200 доларів, щоб знайти роботодавця, але виявилося, що крім обіцянки нічого не буде.
Її подружка позвонила в Америку, і моя дочка також дзвонила, і їм сказали, що навіть ніхто не знає про ту компанію, туристичну компанію в Києві, через яку вони їдуть зараз в Америку. І коли ми спробували повернути ці гроші, ця компанія відмовилася повернути гроші за підбір роботодавця.
Представники американської влади запевнюють, що переважна більшість студентів, які їздили до США за програмами обміну, задоволені досвідом і безпечно повернулися додому. Але журналісти Associated Press, посилаючись на інтерв'ю з майже 70 студентами у 10 країнах, повідомляють, що більшість із них розчаровані, а дехто обурений. Українка, яка назвалася Катією, була змушена працювати стриптизеркою у Детройті, хоча їй обіцяли роботу офіціанткою у ресторані. У дівчини забрали паспорт і вимагали 35 тисяч доларів за поїздку і документи. Студенти розповідають і про випадки, коли були змушені спати по черзі, бо в квартирах для тимчасових робітників було надто мало ліжок. А тих, хто голосно нарікає на погані умови праці чи проживання, погрожували депортувати. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Можливо, на цю тему один з українських молодих кінорежисерів зніме свою наступну стрічку. Сьогодні в приміщенні інформаційної агенції «Уніан» відбулася прес-конференція на тему «Перспективи молодого українського кіно». Режисери, цьогорічні випускники кінофакультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого поділилися своїм баченням ситуації в українському кіно та на телебаченні. Молодих кіномитців слухала Олеся Бортняк.
У ході обговорення ситуації в українському кіно молоді режисери зазначили, що майже всі свої фільми знімають за власний кошт. Інститут допомагає своїм студентам лише з технічною базою. Режисери кажуть, що проблема українського кіно не у відсутності хороших ідей, а швидше у неналагодженій системі держфінансування кіновиробництва. Про найгостріші проблеми молодого українського режисера розповідає випускник Інституту екранних мистецтв Іван Канівець.
Перший пункт ми багато обговорювали, це, в принципі, фінансові питання. Другий важливий пункт – це проблема з певними спеціалістами в галузі. Через те, що на Україні відбувається мало зйомок масштабного кіно, відповідно, людям нема де отримати практику. І третя, в принципі, проблема, яка мені видається найголовнішою – проблема майданчику, де можна було б демонструвати українське кіно. Через те, що навіть ті фільми, які відзняті, їх дуже важко десь показати глядачу.
Багато молодих українських режисерів, не маючи умов для виробництва фільмів в Україні, їдуть працювати за кордон. Режисер-викладач Інституту екранних мистецтв Василь Вітер зазначає, що серед його випускників таких прикладів чимало.
Раніше так було, що молоді режисери, зазвичай їх розбирали державні кіностудії. На превеликий жаль, цього зараз немає. Зараз фактично всі випускники, вони шукають свій шлях і в кіно, і на телебаченні самостійно. Дуже багато з них, особливо оператори, знімають, скажімо, в Росії, в інших країнах. Режисери також там знімають. Така їхня доля.
Українські продюсери ігнорують ідеї режисерів, посилаючись на неактуальність пропонованих тем. Проблема тем і відсутність фестивального досвіду для українського режисера стає проблемою і на закордонних кінофорумах. Учасники прес-конференції «Перспективи українського кіно» запросили всіх охочих прийти на кінопоказ своїх робіт і не ставитись упереджено до українського кіно. Як зазначив Василь Вітер, це все одно, що одного разу побачити дитину-інваліда і решту свого життя думати, що українські діти саме такі. Адже є багато позитивних прикладів, коли в українських умовах народжуються фільми, які є визнаними у світі. Серед останніх – фільм «Тир» українського режисера Тараса Томенка, який нещодавно отримав приз на міжнародному кінофестивалі у Берліні.
Про молодих кіномитців розповідала Олеся Бортняк.
Сьогодні в Україні та Польщі вшановують пам'ять видатного українського композитора, співавтора гімну України, священника УГКЦ Михайла Вербицького. 140 років тому він помер у селі Млини Підкарпатського воєводства Польщі. Більше про композитора ви можете прочитати на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передача «Радіо Свобода» тривають.